শহীদানদের ঈদ এলো বকরি অন্তরে চির নৌ জোয়ান যে তারি তরে আল্লাহর রাহ দিতে পারে যারা আপনারে কোরবান নির্লোভ নিরহংকার যারা যাহারা নিরভিমান দানব দত্তে কতল করিতে আসে তরোয়ার লয়ে ফিরদৌস হতে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ অসুন্দর অত্যাচারীরে বিরাস করিতে যারা জন্ম রয়েছে চির নির্ভীক যৌবন মাতোয়ার তাহাদেরই শুধু আছে অধিকার ঈদগাহে ময়দানে তাহারাই শুধু বকরিদ করে জান মান কুরবানি বিহুতি মাঝে যা যাহা পায় সব প্রভু আল্লাহর রাহে কুরবানি দিয়ে নির্যাতিতের মুক্ত করিতে চায় এরাই মানব জাতির খাদেম ইহারাই হাকসার এরাই নবীর সাম্রাজ্যের করে দেয় মিসমার ইহারাই ফেরদৌস আল্লাহর প্রেম ঘন অধিবাসী তসবিহ ও তলোয়ার লয়ে আসি অসুরে যায় বিনাশী এরাই শহীদ প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনি নিনি খেলা ভিরুর বাজারে এরা আনে নীতি নগর রোজ মেলা প্রাণ রঙ্গিলা করে ইহারাই ভীতি গ্লান আত্মায় আপনার প্রাণ প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়
একই কবিতায় কবি নজরুল আরো লিখেছেন
এরা আল্লাহর সঙ্গী এরা জবিহুল্লাহর সাথী এদেরই আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি ইহারা সর্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লাহর রাহে ভয় করে না তো কোন দুনিয়ার কোন সে সাহানি এরাই কাবার হজের যাত্রী এদের দস্ত চুনি কৌসর আনে বিঙারিয়া রণক্ষেত্রের জবিহুল্লাহ দস্তের ইহারা এদের চরণাঘাতে আব জমজম প্রবাহিত হয় হৃদয়ে চাঁদ করে ফরিয়াদ দাও দাও কুরবানি আল্লাহরে পাওয়া যায় না কুরিয়া তাহার দাফুর
আবারও ফিরে এলো পবিত্র ঈদুল আজহা মহান আল্লাহ রহমতের পূর্ণতার প্রতীক হয়ে এবং সীমাহীন প্রেম প্রীতি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে আরবিতে ঈদুল আজহা শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মত্যাগের উৎসব ঈদুল আজহা আল্লাহর প্রেমের পথে সর্বোচ্চ ত্যাগের আনন্দের প্রতীক কুরবানি হতে হবে আন্তরিক যারা হজ ব্রত পালন করেন তাদের হজ ও পশু কুরবানি কবুল হওয়া নির্ভর করছে খোদা প্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতার মাত্রার উপর মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারা এবং লোভ লালসা সহ সব ধরনের পশু প্রবৃত্তিকে কুরবানি করতে পারার মধ্যেই রয়েছে হজ ও পশু কোরবানির সার্থকতা ঈদের দিন জামাতে নামাজ পড়ার আগেই আমরা মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এমন এক মহিমান্বিত উৎসব ও অজস্র নিয়ামত দান করার জন্য ঈদের দিন সহ অন্তত তিন দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এ উপলক্ষে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানোর রীতি রয়েছে
ত্যাগের কোরবানির মহিমায় ভাস্বর পবিত্র কোরবানি এদিনে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করার খোদাই নির্দেশ সংক্রান্ত মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি স্বপ্নে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করার নির্দেশ পেয়ে প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইলকে কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নেন। পুত্র ইসমাইলকে তার স্বপ্নের কথা বলেন, যেমন পিতা তেমন পুত্র। নিজের কুরবানির কথা শুনে ঘাবড়ালেন না তিনি। ইসমাইল বললেন, হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।
আল্লাহর প্রতি হযরত ইব্রাহিমের এমন একনিষ্ঠ প্রেম শয়তানের সহ্য হল না। সে এই পরীক্ষাকে ব্যর্থ করতে একবার যায় বাবার কাছে, আরেকবার ছেলের কাছে, মায়ের কাছে গিয়ে প্রয়োজনা দিচ্ছিল ইবলিস, কিন্তু কোন কাজই হল না। সবার কাছ থেকে বিমুখ হল অভিশপ্ত শয়তান। শয়তান চলে যাওয়ার পর সংবেদনশীল মুহূর্ত দেখে নিয়ে এলো। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছো। আল্লাহ ইসমাইলকে কুরবানি করার আদেশ রহিত করেছেন। এরপর আল্লাহ একটি গম্বা পাঠালেন ইসমাইলের পরিবর্তে
কুরবানি দিতে মানুষের কাছে কিছু দেখাবার নেই। কুরবানি দিতে হয় আল্লাহর জন্যে। সেদিকে কোনো মন নেই, রেখে গেছে অনেকের, সেদিকে কোনো মন নেই, মানুষের কাছে কিছু দেখাবে। আমাদের কুরবানি থাকে আমাদের, আমাদের কুরবানি থাকে আমাদের, তাতে কোনো ভাগ নেই আল্লাহদের। আমাদের কুরবানি থাকে আমাদের, তাতে কোনো ভাগ নেই আল্লাহদের। তিনি চান তা তোমার ঝড় ঝড়ে বীজ, তিনি চান তা তোমার ঝড় ঝড়ে বীজ, কোনো যোগে পুরোটাই জান্নাত। কুরবানি দিতে হয় মুক্তির জন্য, অনেকের সেদিকে কোনো মন নেই, অনেকের সেদিকে কোনো মন নেই, মানুষের কাছে কিছু দেখাবার নেই। মন থেকে ধুয়ে মুছে পুষ্টি সভা, কুরবানি দিতে হয় অহমিকা ভাব, অহমিকা ভাব, মন থেকে ধুয়ে মুছে পুষ্টি সভা, কুরবানি দিতে হয় অহমিকা ভাব, দিতে হয় দূরে ঠের জড়বাদী হ্যাঁ, দিতে হয় দূরে ঠের জড়বাদী হ্যাঁ। আমাদের বুকেশে আনন্দ, আমাদের বুকেশে আনন্দ।
হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালামের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে প্রতি বছর হাজির আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের প্রমাণ ছিল পশু কোরবানি করে। এছাড়া সামর্থ্যবান মুসলমানরা এদিন কোরবানি দিয়ে থাকে। সারা বছর গোশত কেনার সামর্থ্য না রাখলে দরিদ্র ও নিঃস্ব মুসলমানরা বিত্তবান মুসলমানের কোরবানির ওসিলায় কোরবানির গোশত খাওয়ার সুযোগ পায়। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি ইসলাম ধর্মের নীতিমালাকে জাগিয়ে তোলার জন্য হযরত ইমাম হুসাইনের অনন্য আত্মত্যাগের কথা। তিনি কেবল নিজের জীবনকে বিসর্জন ইসলাম, নিজের পরিবারের প্রায় সব সদস্য এমনকি এক বছরের বা ছয় মাসের শিশু সন্তানকে তার এই আত্মত্যাগ হযরত ইব্রাহিমের আত্মত্যাগকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম এটাই শিখিয়ে গেছেন যে ইসলামকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন নিজের জীবন, পরিবার ও স্ত্রী কন্যাদের জীবন বিলিয়ে দিতে হবে, এমনকি তাদের লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়কেও ইসলামের চেয়ে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া যাবে।
ইসলামের পথে তথা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জুলুমের মোকাবেলায় ইমাম হুসাইন আল ইসলামের আত্মত্যাগের ভাষ্য কারবালার মহাবিপ্লব এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আহ্বায়কের সদস্যদের আত্মত্যাগের পর আমরা আধুনিক যুগে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবানির প্রযোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি ইরানের ইসলামী বিপ্লবে। ইসলামী ইরানের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ইমাম খমেনি রহমতুল্লাহ আলাইহির জুলুম বিরোধী আহ্বানের নীতিতে ও তারই সুবাদে পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়া শাহাদতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন এবং এর ক্রমবিকাশে এই আত্মত্যাগ ও শহীদী চেতনার বলেই পরাশক্তিগুলোর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও তার সহযোগী অনুগামী শক্তিগুলো অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন এবং মার্কিন সরকার ও ইহুদিবাদী ইসরায়েল সহ শয়তানি শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আপোষহীন এই সংগ্রামে লিপ্ত ইসলামী ইরান ও তার সহযোগী শক্তিগুলোকে এজন্য ব্যাপক মূল্য দিতে হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এবং এখনও ফিলিস্তিনের হামাস, বিপ্লবী ইয়েমেনি জাতি ও লেবাননের হিজবুল্লাহ সহ এই শক্তিগুলো কুরবানি দিয়ে যাচ্ছে।
পবিত্র কোরআন ইসলাম ও মহানবীর প্রতি অবমাননাকর বই স্যাটানিক ভার্সেস বা শয়তানি পদাবলী নামক বই লেখার দায়ে ইমাম খমেনি রহমতুল্লাহ আলাইহি মোরতাদ বা ধর্মত্যাগী সালমান রুশদির মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দিয়েছিলেন। বলা হয় কোনো কোনো মহল ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এমন কঠোর ফতোয়া না দিতে ইমাম খমেনিকে অনুরোধ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন এমন ফতোয়া দেওয়ার কারণে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক সালমান রুশদির পক্ষ নিয়ে ব্রিটেন সহ গোটা পাশ্চাত্য ইরানের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে, এমনকি যুদ্ধও শুরু করতে পারে ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইমাম খমেনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে কোরবানির চেতনায় প্রযুক্ত যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে ইসলামকে কোরবানি করে ইরানকে টিকিয়ে রাখা আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং আমাদের লক্ষ্য হল ইসলামকে রক্ষার জন্য দরকার হলে ইরানকে কোরবানি করতে হবে। যখন ইসলামের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে তখন আমি কি করে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি? ইসলামকে রক্ষার জন্য যদি ইমাম হুসাইনের মতো বড় ইমাম ও মহাপুরুষ নিজের জীবন এবং পরিবার সহ সব কিছু কোরবানি করতে পারেন, তাহলে আমরা তাঁরই আদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবিদার হয়ে কেন কোরবানি বা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকব না?
কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবানি এলোরে কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবানি এলোরে কুরবানি কুরবানি কুরবানি দুনিয়া জুড়ে এলো আবার খুশির হাওয়া ত্যাগের মহিমা নিয়ে এলো ঈদুল আযহা দুনিয়া জুড়ে এলো আবার খুশির হাওয়া ত্যাগের মহিমা নিয়ে এলো ঈদুল আযহা
আনন্দে মন যেন ছুঁয়ে যায় আকাশ, আগামীর পথে আসে সুখের বাতাস।
আনন্দে মন যেন ছুঁয়ে যায় আকাশ, আগামীর পথে আসে সুখের বাতাস।
বিলিয়ে দেব কোরবানির প্রাণী,
নিয়ে মুছি সাফ হবে সকল গ্লানি।
কোরবানি এলো রে কোরবানি, কোরবানি এলো রে কোরবানি। আজ ধনী গরিব সবাই সমান, বাদশাহ ফকির বাদ ছেড়ে ফেলো আজ মান অভিমান। কোরবানির
বিলিয়ে দেব কোরবানির প্রাণী,
ধুয়ে মুছে সাফ হবে সকল গ্লানি। কোরবানি এলো রে
কোরবানি, কোরবানি এলো রে কোরবানি।
সহজ কিছু তো নয় কুরবানি, সহজ কিছু তো নয়।
সূচনা যার খুলি নুল্লার সে
সূচনা যার খুলি
গত বছরের মতো এবছরও করোনা ভাইরাসের কারণে পবিত্র হজ খুবই ঘরোয়া পরিসরে পালন করা হচ্ছে। করোনা একটি বাহ্যিক ভাইরাস, কিন্তু মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈদের তথা বিশ্বব্যাপী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আনন্দ পেতে হলে তাদেরকে সাংস্কৃতিক ও মানসিক নানা ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে হবে। এইসব ভাইরাসের মধ্যে রয়েছে মুসলিম শাসকদের পরাধীনতা, পাশ্চাত্য প্রেম তথা পাশ্চাত্য পূজা ও ইসরায়েলের সেবা দাসত্বে লিপ্ত কোনো কোনো আরব ও অনারব মুসলিম শাসকের আত্মঘাতী নীতি, দায়েশীয় তাকফি ধর্মান্ধতা সহ ইসলামের নামে নানা ধরনের ধর্মান্ধতা, উগ্রতা, অনৈক্য ও কুসংস্কার, দুর্নীতি, ভোগবাদ এবং ত্যাগ ও কোরবানির সংস্কৃতি বর্জনের ভাইরাস।
আজ মুসলমানদের জন্য দরকার কাসিম সুলাইমানি ও আবু মাহদি আল-মুহাম্মাদ ত্যাগী ও নিজেকে হাসান ইসলামের জন্য কুরবানি দিতে প্রস্তুত। মুসলমানদের পবিত্র ঈদগুলো তখন পুরোপুরি সার্থক বা আসল ঈদ হবে যখন তারা ইমানের জোরে ভেতর থেকে এতটাই শক্তিশালী, একদিকে তারা সব ধরনের পাপের প্রলোভনকে নাকচ করতে পারবে এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও তাগুতি শক্তির হুমকিকে উপেক্ষা করে মুক্ত করতে পারবে সবগুলো মজলুম জাতি। আজ ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ইয়েমেন, মিয়ানমার এবং অন্যান্য অঞ্চলে মজলুম ও বঞ্চিত জনগণের কাছে ঈদুল আজহার দিনে এটাই সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। ইমাম মাহদি আলাইহিসসালামের প্রত্যাশিত আবির্ভাব ও তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ইসলাম আর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পটভূমি গড়ে তোলার জন্য ঈদুল আজহার পবিত্র চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মোট কথা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনে কোরবানির ঈদের মূল শিক্ষা।
তো শ্রোতা ভাই বোনেরা, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে সবাইকে জানাচ্ছি আবারও ঈদ মোবারক।
এতক্ষণ যারা সঙ্গ দিলেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ।
Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Gran Maurivunko, Assalamu Aleykum. Da Tehran de İran de İslami Cumhuriyet Radyo.
دادیوس خاغری واقفی در دخول د مبارک سوری نهم لسم او یو لسم آیتون تلاوتوی چی ویلسی شبار هم در تا قرآن
بکی مزد الله الشیطان الرجیم
الذی جمع مالا
بسم الله الرحمن الرحيم
يحسب أن مالا
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعنا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء
عليه
ليقولن
في عمد
ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح
Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin haline ki o, mağmur yurt biriktiren ve onu saydıkça sunardır. Gerçekten malına kendisini ebedi kılacağız sanmaktadır. Hayır, andolsun bu tahminin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın düşmanı ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah sorduğunu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 17.700 kHz üzerinden yine akşamları, Türkiye saatiyle 21.22 arasında orta dalga 639.702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten İran Radyo.ir bölüçeri adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Da Tehran ya büyük kadar mana orijin kozumun selamına onu kehili o manayım. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 14مه د 2058 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6مه او د 1446 هجری قمري کال د زیحاجی د میاشتې 10مه یعنی د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. موږ په دې مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ. بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته نومیږي. بیا د قرآن پلوشې اونیز پروګرام لرو. ورپسې د ستاسو له لیکونو او هر کله راشه پروګرام برابر شوی دی درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوی اونیز پروګرام هم درته وړاندې کړو. اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته.
Bugünkü programımızda İnsan Suresinin 1 ila 11. ayetlerinin tilavetine kulak vereceğiz. İnsan Suresi Medine'de inmiş ve
vakti İran kedi mazigar çalur bacı.
İnsanın yaratılışı ve ona ve onlara verilecek büyük ödüller.
Aval da muhimu khabrunu lendiz. لوی اختر په الهي دربار کې د عبادت تر ټولو خالصانه بلګه ده. ایران به درې اروپایي هیوادونو ته پرېکنده غبرګون وښیي. نن په ایران او اکثر عربو هیوادونو کې لوی اختر دی، او پاکستان او افغانستان سبا لوی اختر لمانځي، او د فلسطین مبارزانو په غازی کې 15 سهونستي پوځیان هلاک کړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. لوی اختر په الهي دربار کې د عبادت تر ټولو خالصانه بلګه ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د لوی اختر او د یو معبود په وړاندې د بندګۍ د اختر په مناسبت د اسلامي هیوادونو خلکو او مشرانو ته مبارکي وویله. هغه په یو پیغام کې د اسلامي هیوادونو خلکو او مشرانو ته د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره وویل، لوی اختر د عبادت تر ټولو خالصانه بلګه او د خدای په وړاندې د تسلیمېدا او د سرشیندنې نښه، او په الهي امتحان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د سرلوړۍ ورځ ده. د ایران ولسمشر پزشکیان د لوی اختر د مبارکۍ په دغه پیغام کې یادونه وکړه، هیله من یم د دغه نیکمرغه اختر په برکت له مخکې څخه زیات د اسلامي امت د سرلوړۍ او د مسلمانانو د زیاتېدونکي وحدت او پیوستون کتونکي واوسو، او د اسلام د مبین دین او د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ګرانبیه تعلیماتو په سیوري کې په بیلابیلو د ګرونو کې د پراختیا او د پرمختګ لاره کش کړو. له دې مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سعودي عربستان، د مصر، د ازبکستان، د تاجکستان، د قزاقستان، د مالیزیا، د عراق، د ترکیې، د آذربایجان جمهوریت، د کویت، د قطر، د عمان او د ترکمنستان په شمول د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د لوی اختر مبارکي ویلا او د ایران د ولسمشر همسنګ هم د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا او د ژورتیا پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. حضرت امام خمینی په ایران کې د پراخ بدلون امکان برابر کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د تهران د لوی اختر د لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن ابو ترابی پردویل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د پیسلو د کولو او د پیسلو د ترسره کولو په تر ټولو مهمو ډګرونو کې د خلکو د عقلاني او د غشیدون کشتون او په ایران کې د پراخ او د ستر بدلون د امکان زمینه برابر کړه او اسلامي امت یې په اوسمهاله دنیا کې په یوه نوي څرګند شوي قدرت بدل کړ. داسې قدرت چې نن سبا یې تاسو اغیزونه په سیمه ییزو او نړیوالو محاسباتو کې لیدلی شئ. هغه اتلواله غزه او مقامین فلسطین دغه قدرت د بېلګې په توګه یاد کړل کوم چې څه د پاسه یو کال کېږي چې د امریکا په مدیریت او پراخو سیاسي پوځي او وسلوالو ملاتړونو سره د استګباري دنیا په مقابل کې د دغه قدرتمنې جبهې په مقابل کې په اقتدار سره ولاړ دي. هغه نن د لوی اختر له لمانځه وروسته د لمانځګزاره په ټول کې د بندګۍ د دغه ستر اختر په خطبو کې ویل د یو ستر او د استثنایي شخصیت د رحلت په درشل کې و. داسې استثنایي شخصیت چې د حضرت ابراهیم خلیل رحمان په عقلاني علمي او توحیدي مدرسې کې تربیه ترلاسه کړې وو. درې اروپایي هیوادونه په د ایران له پرکند غبرګون سره مخ شي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن په ایکس پاڼه کې ولیکل د اټومي انرژي نړیوال اژانس سره له ښې ملګرتیا کلونو کلونو وروسته د داسې پریکړه لیک د خپرېدا سبب شوه چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د احتمالي پوځي اړخونو یعنی پی ایم ڈی په حق لا مورزانه ادا پای ته ورسوله. زموږ هیواد یو ځل بیا په نه پیبندۍ تورن کړی شوی دی. عباس عراقچی ویل له ښه نیت سره د تعامل پر ځای درو اروپایي هیوادونو بریتانیا فرانسې او جرمني د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران پر ضد په مورزانه اقدام لاس پورې کړی. هغه زیاته کړه هغه وخت چې دغو دریو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې همدغه ناسم کارچا غوره کړ نتیجه یې له ډېرو اړخونو په ایران کې د یورانیمو د پخولو حقیقي زیږیدل و. آیا واقعیا دغو دریو اروپایي هیوادونو له تیرو شلو کلونو کوم درس نه دی اخیستی؟ د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې اروپا د بلې ستراتیژیکې غلطۍ په درشل کې ده وویل زما خبره په یاد وساتئ. ایران به د خپلو حقوقو د هر ډول خلاف ورزۍ په مقابل کې پریکنده غبرګون وښیي او زیاته کړه کامل انحصاري مسؤلیت د هغه بې مسؤلیتۍ لوبغاړو پر غاړه دی چې د ځانونو په ورګډولو سره هر کار ترسره کوي. د ایران اسلامي جمهوریت به لبنان د اسرائیلو تیری وغنده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی د مسلمانانو د ستر اختر په شپه د لبنان په زاهیه جنوبي سیمه کې په هستوګنو سیمو باندې د صهیونیست رژیم د جنګي الوتکو او د بې پیلوټه الوتکو حملې د لبنان د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد ښکاره تیری وبلل او هغه یې په کلکه وغنده. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې عملۍ او د چوپتیا په سیوري کې د لبنان پر ضد صهیونیست رژیم بیا بیا تیری او د امریکا او د فرانسې د نیغ په نیغه مسؤلیته چې د اوربند زمین د اشارې سره ټینګار وکړ. بېشکه صهیونیست رژیم د امریکا له شین څراغ او ښکاره او پټو ملتونو پرته نه شي کولی خو دومره بې پروایۍ سره د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو سترو خلاف ورزیو او د قانون ماتولو ته دوام ورکړي. دغه راز پاکستان هم د لبنان په جنوب باندې د اسرائیل رژیم حملې په کلکه غندلې دي. په پاکستان او افغانستان کې سبا لوی اختر دی. زمون خبریال راپور کړی پاکستان او افغانستان سبا لوی اختر لمانځي او خال د اختر له لمانځه وروسته پسونه او غواګانې قرباني کوي. دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان په شمول د فارس خلیج په عربو هیوادونو کې نن لوی اختر ولمانځل شو. په عربستان کې د لوی اختر تر ټولو ستر مراسم په مسجد الحرام او مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم کې ترسره شول. پرون شپاړس لکو حجانو د حج ته رکن وقوفي عرفه ترسره کړ او په دې موقع د فلسطینیانو لپاره ځانګړي دعا هم وشوه. د تهران ریډیو د پښتو خپرونې ټول کارکوونکي د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. افغانستان راوال کال دوی اختر عربستان سره ونل منځ او سبالو اختر دی زمون خبري ال را پورا کړي د افغانستان طالبانو د پکتیکا او سدن پتا خبرداري ور کړي چې کالو اختر د سعودي عربستان په ورځ ول منځي سزا وبوینی په پکتیکا کې د طالبانو د یو پوځي چارواکي په غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې دا په دغه ولایت کې دولي حکم دی د نوموړي په خبره د حوزو امیرانو او ولسوالانو ته امر شوی دی چې که څوک د سعودي عربستان په ورځ اختر ولمانځي دوی به ونیول شي او محکمې ته به وسپارل شي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سترې محکمې د سعودي عربستان په کوټه نن جمعې ورځ عرفه او سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده د پاکستان د بېوزله خلکو شمېر نور هم پسې زیات شوی دی زمون خبریال راپور کړی نړیوال بانک وویل چې د پاکستان 4.5% خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي له دې مخکې د پاکستان 9.8% خلک له بېوزلۍ سره مخامخ وو چې اوس دغه شمېر زیات شوی دی نړیوال بانک وویل د دنیا د ټیټ او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو لپاره هر ورځ د 4.4 عاید لرونکي کسان بې وزله ګڼل کیږي هغه مخکې دغه کسان بې وزل ګڼل کېدل چې د ورځې عاید آمدن 3.5 وو نړیوال بانک زیاته کړه چې د پاکستان د تر ټولو بې وزله نفوسو شمېر 6.5% دی کوم چې په ورځ کې یوازې 3 عاید لري او دغه راز بره او متوسطه خلک په ورځ کې 8 عاید لري او د پاکستان د ټولو نفوسو 8.4% خلک په بره او متوسطه پرګنو کې شامل دي د فلسطین مبارزانو د اسرائیلو 5 پوځیان هلاک کړي دي پیرنا خبري اژانس راپور کړی سیهونیستي سرچینو د فلسطین د غازي ترانګې په خان یونس سیمه کې د مقاومت د ځواکونو په بریالي کمین کې د کابو 5 عسکرو د وژل کېدا او د 2 نورو د ژوبلېدا خبر ورکړ حدشوت بزمان ایبری خبری سایت راپور ورکړی دی چې د فلسطین د مقاومت ډلو په غلچکه حمله کې د اسرائیلو 5 پوځیان مړه شوي دي او 2 نور سخت ژوبل شوي دي چې اوس هم بې هوش دي سیهونیستي سرچینو د غرض وویل چې په خان یونس سیمه کې پوځي عملیات روان دي او د دوی یو شمېر پوځیان د ودانۍ د غورځېدا له کبله تر خاورو لاندې شوي دي سیهونیستي سرچینو نن سهار اعتراف وکړ چې د غزې ترانګې په جنوب کې د خان یونس ښار په ختیځ کې د اسرائیلو د پوځیانو پر ضد یوه جدي امنیتي پیښه رامنځته شوې ده دغه راز بل راپور وایي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې ترانګه کې د فلسطینیانو یوې ډلې ته وسلې ورکړې وې چې د حماس غورځنګ پر ضد وجنګېږي په لبنان باندې د اسرائیلو حملې ته په ځواب کې مو په بن گوریون هوایي ډګر برید کړی ایرنا خبري اژانس راپور کړی د یمن د پوځ ویان جنرال یحیی سری وویل چې زموږ وسلوالو ځواکونو په لبنان باندې د سهمیز دښمن حملو ته په ځواب کې په فلسطیني ځوانومي غږ ورخوا توغندي سره په یاپان یوه کې سیمه کې په بن گوریون هوایي ډګر برید وکړ هغه زیاته کړه دغه حمله په بریالیتوب سره وشوه او میلیونونو نیوګر سهونستانې د ځمکې لاندې پناه ځایونو ته تښتېدا ته مجبور کړل او دغه حمله په بن گوریون هوایي ډګر کې د الوتنو د بندېدا سبب شوې ده د سیهونیست رژیم 12 ټلویزیون حمله یمن څخه د توغندي د ویشتل کېدا په خاطر په بن گوریون هوایي ډګر کې د الوتنو د بندېدا خبر ورکړ د یمن پوځ خلکو یو ځل بیا د غزې د کلبندۍ او د سیهونیست دښمن د تیریو تر بندېدا پورې د فلسطین د خلکو او د هغه د مجاهدینو په څنګ کې د درېدا لپاره په خپل ژمنې باندې ټینګار وکړ مخکې د لبنان رسنیو بېګا د اسرائیلو د ظالم رژیم د جنګي الوتکو لخوا د لبنان د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د الکاین جماعت په ګاونډ کې په یوې ودانۍ باندې د برید خبر ورکړی و سیهونیست رژیم لا تیرو 4 میاشتو راسې د لبنان او دغه راز د فلسطین په ډېرو سیمو باندې تیریګرو حملو او جنایتونو ته دوام ورکړی دی چې له کابله یې هره ورځ بېګناه خلک وژل کېږي خبرونه پای ته ورسېدل
İnsan yaptığı amelin değerini ve geçerliliğini belirleyen şey, Siyasi Tafsira.
Eğer bir iş Allah için yapılırsa o zaman aksi takdirde sadece insanlar tarafından
د تهران ریډیو ډیر عزت من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس نوبت یې چې یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې عنوان یې دی د ایران اټومي صنعت په کامل ډول جوړ شوی د هغه د بندول امکان نشته د ایران د نظام د مصلحه د پېژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم په دې خبر سره چې ایران د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ایم پي ټي پر اساس د سوله ایزې اټومي انرژۍ د لرلو حق لري د ایران اټومي صنعت په کامل ډول ځای شوی او د هغه د بندولو امکان نشته امریکا له حقوقي نظره د اټومي انرژۍ په ترلاسه کولو کې د ایران د ځوانانو د محدودولو لپاره هیڅ حق نه لري د ایران د نظام د مصلحت د پېژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم د اټومي مسئلې د کلید په توګه په هېواد کې د یورانیمو د پخولو د ساتلو د ضرورت په باره کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنهای سپارښتنو ته په اشارې سره وویل د اسلامي انقلاب د ستر لارښود دریځونه هم په تېر وخت کې او هم نن ورځ ډېر پرېکنده او روښانه و او دي د مشر تا بستر مقام تل ټینګار کړی دی چې د ایران په داخل کې باید یورانیم پاخه شي او د اټومي حوزې فعالان او ساینسپوهان باید د فعالیت میدان پیدا کړي چې وکولی شي په دې ډګر کې نوې ټکنالوژۍ رامنځته کړي د ایران نظام د مصلحت د پېژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم زیاته کړه له نیکه مرغه د اټومي فعالیتونو په حوزې کې ایران او سره پر مخدوبونه کړي دي په دې ډول چې ځینې مهیودونه چې لسیزې کېږي اټومي ظرفیت او وسونه نرل له بېلابېلو برخو سره د مرتبطه ټکنالوژیو او د طب او د درملو د جوړولو په حوزې کې په هغه اندازه چې د ایران ځوانانو ساینسپوهانو په دې ډګر کې پرمختګ کړی دی بریا نه ده لرلې او دا د ایران لپاره ستر ویاړ دی نشو کولی او باید په هغه سترګې پټې نه کړو هغه په دې خبرې سره هغه ټکی چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په ځنونو ور باندې ټینګار کړی دی دا دی چې ایران د تیلو زیرمې لري نو بیا اټومي انرژۍ ته څه ضرورت لري وویل د ټرمپ دغه خبره د جهالت یا لیوانتوب له کبله ده یا ځان د ساده خودلو یا بې خبره خودلو له کبله ده ځکه چې د برېښنا تولیدول د اټومي انرژۍ یوازې یو کرندوالی دی ډېر اغېزېدونکی پاک او له ککړتیا پرته کرندوالی چې د فوسیلي انرژۍ په نسبت ډېره زیاته ګټه هم لري د ایران د نظام د مصلحت د پېژندنې د ټولنې غړي حجت الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم په دوام کې زیاته کړه په دې سربېره اټومي انرژۍ په طب کرهڼې او صنعتي حوزو او ډېرو نورو نویو ټکنالوژیو کې ډول ډول کارندوالي لري او داسې ښکاري چې هغه د ټرمپ له سترګو غافلې پاتې شوي دي یا په ګرځي ډول په خاصو هدفونو سره ورباندې سترګې پټې کړې شوي دي هغه زیاته کړه موږ کوشش کوو چې د اټومي ټکنالوژۍ کامله طرحه په هېواد کې وساتو ځکه چې دغه ټکنالوژۍ یوازې د انرژۍ سرچینه نه ده بلکې یو علم دی پراخ او پرمختللی او راتلونکی لرونکی علم دی چې په راتلونکي کې د ایران د علمي او د ټکنالوژۍ د پراختیا محرکه قوت کېدلی شي د ایران د نظام د مصلحت د پېژندنې دغه غړي په دې خبرې سره که چیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ نه پوهېږي باید پوه شي چې د ایران ملت اټومي انرژۍ ته د رسېدو هغې د ساتلو غوښتونکي دي او زیاته کړه حتی استګباري قدرتونو له روحاني غوښتنې سره سره که چیرې مخکې وختونه سلطګرو قدرتونه وتوانېدل د درېیمې نړۍ په هېوادونو کې د ډول ډول ټکنالوژۍ د پراختیا او د مالي ودې مخه ونیسي خو نن سبا نور دغه امکان نشته
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر
Geçen cilve Rukfer Hakkı eski İran Şahı'nı sığınmak için çeşitli ülkelerleriyle pazarlık ediyor. Ancak Muhammed Rıza Pekleri'ye kabul etmeyi iman etti. O kadar yüksekti ki onu kabul etmeyi istediğinden bir konu sayısı çok yüksekti. Son olarak Geçen gün eski Amerikan Kışış Çevresi'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Dost Çelişkiler için olan Meksika Devlet Başkanı José López Partil ve Şah Diyanlısı Lobe'nin teklifini kabul etti. Elbette Meksika Dışişleri Bakanı buna karşıydı ve ülke hükümetini Amerika'nın Mehmet Rıza Pehlevi'ye sığınma hakkı vermesinin yardımcı olmaması gerektiğini düşünüyordu. Ancak Kissinger'ın yerini kullanarak Mortimer'ın bakımının isteklerine aykırı olarak İran Kraliyeti ailesini bize
verdiler.
Böylece 10 Haziran 1979 tarihinde Muhammed Rıza Pehlevi ve arkadaşları Meksika'nın Cuernavaca kentine toplandı. 1979 Ekim ayında başlarında
Daha mübarek sura
ellerindeki kozları ortaya koydular. Evet, aradaki şahda dini dandu
pasarda.
Carter'in özel kalem müdürü William Hamilton da anılarında bulunduğu ilk gündeme getirenin Nora Zeyci'yi şahlıkla Barney Ray olduğunu yazmıştı. Ray 1871-1979 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Milford'un kendisine çok şahın ciddi şekilde başvurduğunu bir bakıma ihtiyaç duyduğunu Muhammed Rıza Pehlevi'nin hırsızlığı, saraydaki birkaç kişinin bir gizli bir durumu. Nisan 1974'te saray hocamı Doktor Abdülkerim Ayadi, Şahın Büyümüş Dağları'nda Esedullah Emel'in Ağustos Üniversitesi'nden Karsoy'da Profesör Jane Bernard'a davet etmişizdi. Bernard birçok profesörle birlikte İran'a gelerek Şahın Çelik İngilizce Hanlılarına yapılan testlerde
گلون آوریدون کو دا مبارک سورا دا زینو کسانو لخوا دا دین پر تکذیب او نمانلو سرا پیر تیر او بیا دا حقوی زانی درنی دا دین کلمه پا قرآن میکنن که پا دوو معنوان کار بشن یو دا مصحب او عقیده پا مانا لکه چندو چی اهلا تارا دا آل امراس و قرآن سن آیو شن فرمایی دا اللہ پا نیز من الشوی دین یوازی اسلام او بنا مانای جزا او سزا شاهن لقصنگا چی احکام بیر سوایو دیل مالک یومی واشنگتون یک جزا وزی مالک حیاتلارندن اکثر مفسرین دا دی سوری لفارا دعا همو مانا مکان بلستا اوائی چی با دی سوری که دا هاگو پسان زمدن بیان شیبی چی دا قیامت رز نیوتا جنادی البته لدی آیت شیبی آچی در مونت با مکسی قدر وایت اشاره دا سرگویر چی دا الارک Şahın ilerlemiş hastalığı ve yakın zamanda ne diye ihtimalleri değiştirmemiz gibi bazen de aralığında bulunduğu Washington'daki güvercin siyasi örgütleri kalibeli olarak pozisyonunda daha musulmanlandı ki hafıla zanlı zaman 1979'da bu yeniden kıyasayla düzenledi dış bu amel iddiası da için Dışişleri Bakanlığı Tübri Direktörü'nün görüşüne göre Zekeçi Muhammed Rıza Pehlevi ile Allah Teala ancak sonuçlarından endişe edildi. Danışmanlarına büyükelçiliğimizin saldırsalar ve halkımızı rehin alsalar ne hissedersiniz? Hiç kimse cevap o gün hepimiz burada soluk yüzlerle başımıza ne geldiğini anlayacağız.
belki dadeci
bir ekemini alışa 79 sahinde dışişleri bakımı yardımcısı var mı?
Mümkün edeci yetimam la mali araka
aktiyavun bir telegraf çekeri al şu miras alacağı zat konta Kristofer siyahacın gizli olacağını
Avrupa Azerki demiyle kamak sara
22 Ekim 1979
Lakhpal mal saha bi wazhtam
sahte balayon hamde adıyla nehat sevici konmast merkezine kaldı.
Hatta da zahmet hamle basici
muhtemel itirazan bi wazhtı hesabı ismini sonunda fazla kalan bir ihsan
kalın ki kasar nedi ve devi zeyhiyanu avmalgan ita da adı sayılı uçtu.
Şahın Amerika'ya gelişi pek çok soruyla beraber
çatıyor.
Carter ayla
Kakala da hayır kabı
neden
fikri dumreye bayana ve savunu ortaya
vay için o kadar önemliydi ki haham gibi kan bu
kalmuz ve kriski ya tuşurumuzu hadasi tarihi
siyasi ve seçimse
halen bu yine
Avrupa İslami kusurların cemaatlerine Amerika'nın hiç değerlendirmeyi
yavazı ama
2379'da Amerikan başkanlığı seçimleri yalnız bir ağza açtı. Bunu Carter enerji kılmasının
karşı kahalis dafkayla
kalemleri bir
mutlu insan
kıvamında değil mi? Acaba sakın mı dönemek Cumhuriyetçiler
halektere
varfamaşı
av fayda
ortak sert eleştirilmiş.
Albatta kaçırı
başkanın özel kalem
hedef o maksat lamka ve fayla da alamala rizavi avrusta halektere haber
مراولو
او تعام تتنورو
احلاكي مكمل
نهت صورو لالمان زغفلت رياضاري او لخلق سر احسان او سرطين لكول او سرطان شنان كول فدرنا
نحسن الشهر
آياتونا فيو دول دهقو شمو بخيلو زانمانمو او يقارو كسانو زغفلني بيسكامتي يدف دائل مخلوم شانسن
اخاني سلوك سوزكونسو اغلقسي Sonuçlarına Carter'in kararı hayırsa verdi ki, mülkünculuk
temelidir.
Şahinler ve şahinler
ne de ilahi
acar ki Avrupa'sı bir çıkar çatışması değil, Amerika'nın ulusalcı kanalı öncelik vermekten sundu. Prokseller ve kesin yarı gibi şahinler, şahin kabulünün Enver Selam'ı, Kral Hasan gibi 30 doğumluk tepkilerinin kararı koruyacaklar.
Dvahamdachi Ashai Tsos Pakram
Sukhon
Mamalia Dakhir Auvia Ham Akala Hala Dahwa Ajak Marti Dvahamdachi Yakim Nawazi Auda Bewazlu Khyal Satal Dayman Nishi Au Abitinai Au Napam Larani Warta Danifat Ya Kufar Amalina Shadalika سلام داد چی دیمان دا قبل دو شرط داده چی عمل خالیس او لریات سخه پاک بیمزم او رستای مورد داد چی هر خیر که دریال پاروی الله جلد اشانو تا هیچ ارزشت هم نکرد
عزتمنو اوریدونکو د قران د پلوشه د دغه نننی پروګرام وخت هم کم دی ځای کې پای ته رسیږي نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې دا قرآن مجید و بل سوره تاسو ته وړاندې کوو نو تا هغه وخت
سیاحتینی گزدې تطمات استیان امریکایي
د مکسیکو
کې چاپوره سونه Hicri Şemsi 1 Haban 1358 tarihinde Agnes France Press Meksiko kaynaklarına dayanarak Şam'ın tıbbi muayeneler için New York'a getirdiğini bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü William Holden Carter, Şam'ın tıbbi telafi amacıyla geçici turist vizesiyle Amerika'ya girdiğini ve tedavisini tamamlamasının ardından ülkeyi terk edeceğini yollamak zorunda. Şahin sözcüsü iddia edilmeyi durumunun ciddi olmadığını söyledi. دوربین به خوبی زد میشه حفظ
در تهران ریو در کل راشده پروگرام دیوی زدمان آوریدون باز مرسلامونه و منه پدهیل چی روغ رمارکی او خوشحال بیاست کلننی ار کل راشده پروگرام که اکید مزفر دیوی لخوانی کارمان کار ستاسو پا خدمت که حضر شید
دیر مننه اغیل فاطمی زهم گرام و آوریدون کنته دزره لکومی سلام نوائی مورد راست پر کل راشده پروگرام که دشان بیدال خارق دا واتساپ دا گروپ شمیره وار میلان کم دوستان دی زن سره ویلی کی 00 اته نیوی یو نیوی شپوش نیوی سلور شپیتا شپوش پینزوز در شپیتا هم داشان پشتو نه نیوی تیا هو دا شام از مجا ایمیل ادرس دی او پارس تو دی دا تایاس لشپیس او ایران ریڈیو .ir .ps/ps از مرد ویب سایت کنو ایدرس سنید گران آوری دونکو دلتا یوانم بشان دمکو و بیارا گرزو ستاسو خدمت و ستاسو لیک پینی برا وقت
دمینام دی پروتیز تو دو سیدیم دارید دو کسیم بین دو خود رو بیتنش تو پوستان مانده امریکا بیتنم بیتنم بیتنم بیتنم
قدرمان رو میدم که شب اخلاص و خیلی نانانه پروگرام کل راشد که بود ایدم دوستانو لکه زنگ چی تاسو هم پویجی نن پچول اسلامی نرهی که دلوی اختر لرده برسته او طول مسلمانان پزنگری تو بده افغانستان خلق دخل دوستانو کرد دا اختر دا مبارکی لپاره ورسی او حسولی که او ما شمانو تا اختره یعنی پیسه ورسی می دغر از پاکستان که هم اکثر خلق لاشتر منزه و دوسته دا یو بل خورون تزیر ازی او دغر از اپسونا او واگانی خوبانو که بی او وخی بخبالبانو او نورو خلقبانی مشتاسو طول و گرانو او ریدون کتا دلوی اختر پا مناسبت دا زرده لکومی مبارکی اوراندی که او دای وکری چی دغا اختر در طول لپار سلامت یا امنیت خیلی او خوشحالی را پبرخستی
او زهم قدرمون او ریدون کتا دختر مبارکی وایما پاسل که باید چما اول دختر مبارکی ویلی وایلو گوره اغل فاطمی یوزمش گران او ریدون که احسان محسینی تا پاکستان لیسلام باد سخه یوشکولی شیر مشکل سوالی را او دا کستا خوشی وی ازره دا کشو ایمی لگی دنیا ارشن نیم بدل شوی دی حالات از ما ارشن نیم
لم أحدث ذلك الرسمية ولكن النيران قبل روح زوري
أشنا شنيف وهم شام خبشا شرط شكير خلق دي راتي بيقا سبا شنيف محسني أخير فحق لارا لارو ما بوي كنا چي بي لطا
محترم
بدأ
أخذ الجوائز